Pie jūras klimats par kino.
Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. Rīgas starptautiskā kinofestivāla Ziemeļu gaismu programmā šogad spēcīgi uzplaiksnījis Islandes kino ar pieaugšanas stāstu Laustā gaisma, niansēto psiholoģisko drāmu Natatoriju un filmu Saltums – hibrīdu starp Ziemeļu noāru un šausmu kino. Šī filma veidota pēc pazīstamās islandiešu autoras Irsas Sigurdardottiras romāna motīviem un tajā redzams spošs aktieru sastāvs ar Johannesu Hoiku Johannesonu no seriāla Vikingi, Troņu spēle un pēctecība, ar Haldoru Gerhardsdottiru, kas ir labi pazīstama no islandiešu filmām Sievietes karā, Metālista un Dārzā, un Elīnu Holu, kas redzama arī jau minētajā Kannu kinofestivālā pirmizrādītajā filmā Laustā gaisma. Johannesons filmā Saltums atveido Odinu, dzīves apbražātu izmeklētāju, kurš uzņems atšķetināt divi jauniešu nāvis sociālās korekcijas iestādē, kas pirms vairākām desmit gadiem tā arī netika atklātas. Bojā gājušie pusaudži bijuši tieši tikpat veci, cik viņa meita Rūna. Un atklājot aizvien vairāk, Odins apjauš, ka pagātnes notikumi ir cieši saistīti ar nesenu traģēdiju paša ģimenē. Rīgā nu pat kā viesojās un ar piejūras klimatu sarunājās filmas Saltums režisors Erlings Torudsens, kurš, lai gan pārstāv šausmu kino žanru, ir radījis spēcīgu ziemeļu noāru paraugu un aicina domāt, ka ļaunuma pārmantojamību no paaudzes paaudzē ir iespējams pārtraukt.
The film is an adaptation of Icelandic crime author.
Filma ir veidota pēc islandiešu detektīva romāna autoras Irsas Sigurdardottiras dišpārdokļa Saltums motīviem. Kā jūs nonācāt pie idejas ekranizēt šo darbu?
I knew Irsa, an author, for a long time. She's very popular in Iceland.
Irsu kā autoru zināju jau sen, viņa ir ļoti populāra Islandē. Es jau biju lasījis dažas viņas grāmatas, bet laikā, kad sāku domāt par šo projektu, dzīvoju Ņujorkā. Tikko biju pabeidzis uzņemt savu otro pilnmetrāžas filmu ar nosaukumu Rift, un tā nu pat kā bija sākusi savu ceļojumu festivālos. Tad Rift noskatījās islandiešu producents Sigur Jons Sigvatsons. Es gan nezinu kā, jo filma vēl īsti nebija iznākusi uz ekrāniem. Sigvatsonam piederēja tiesības uz vairākām Irsas grāmatām, un tikko veiksmīgi Islandē kinoteatros bija startējusi viņa producētā filma pēc grāmatas Es tevi atceros motīviem. Tāpēc viņš, manuprāt, gribēja jau diezgan ātri sākt darbu pie nākamās ekranizācijas. Viņš vienkārši piezvanīja un vaicāja, ej, vai tev būtu interesi izlasīt šo grāmatu un pateikt man, vai saredz tajā filmu? Saltums tikai pavisam nesen tika izlaists. Producents man atsūtīja grāmatas eksemplāru, ko izlasīja vienā dienā, saskatīja tajā filmas potenciālu un tā viss aizsākās. Mana karjera tobrīd, kad sākām darbu pie filmas, bija vēl tikai pašā sākumā, tādēļ es pat nebūtu varējis iedomāties, ka ekranizēšu Sigurdardottiras romānu. Tas bija savā ziņā mans sapņu projekts.
So it kind of was a dream project for me.
This is not the first time we are seeing.
Šī nav pirmā reize, kad mēs redzam bērnu un jauniešu sociālās korekcijas iestādes islandiešu filmās, gan spēles, gan dokumentālajās, kā ļoti drūmu un nežēlīgu vietu. Kā jūs to varētu izskaidrot, vai šis vēstures mantojums ir raisījis diskusijas Islandes sabiedrībā pēdējā laikā, vai arī šādas diskusijas nenotiek un lai tās raisītu top filmas?
It was actually so when Irsa wrote the book, she wrote it I think in like 2012. It had been in the news quite a lot, kind of the first.
Kad Irsa uzrakstīja šo grāmatu, manuprāt, 2012. Gadā, tad diezgan daudz ziņās sāka parādīties šādi gadījumi. Tika aizsākta izmeklēšana par to, kas notika jauniešu mājās un pēc atklātā bijušie audzināšanas iestāžu iemītnieki saņēma kompensācijas par pārdzīvoto, par to, ko bija tur pārcietuši. Tādēļ jā, var teikt, ka Irsa, rakstot savu jaunāko darbu, iedvesmojās no visa tobrīd ziņās atspoguļotā, īpaši no liecībām par trim nepilngadīgo iestādēm. Bet, diemžēl, joprojām tiek atklāts, ka bijis vēl vairāk šo bēdīgi slaveno māju un gadījumu tajās. Pat vēl tikai pagājušo nedēļu mēs uzzinājām par kādu iestādu un notikumiem tajā 90. gados. Tātad tas nav tikai kaut kas, kas notika 60., 70. un 80. gados, un, diemžēl, dažu vietu iespējams joprojām notiek. Ja kādam ir neierobežota vara pār jauniem, neaizsargātiem cilvēkiem, to ir viegli sākt izmantot ļaunprātīgi. Nesaku, ka visi tā dara, bet diemžēl tā notiek. Un ne tikai Islandē, domāju, ka visur. Bet jā, ierosme filmām nāca no šīs sabiedrībā jau notiekošās diskusijas.
It's easy to take advantage. Not saying like everybody does this, but it unfortunately happens. And not just in Iceland, I think it happens everywhere. But yeah, so it did come from this kind of conversation happening in the society.
Where did the shooting?
Kur notika nepilngadīgo audzināšanas iestādes filmēšana?
Yeah, it was actually hard to find because we have these homes and many of them have been closed down so they don't really exist anymore or they've been turned into hotels.
To nebija viegli atrast, jo daudzas no šīm mājām ir slēgtas. Tās vairs nepastāv vai ir pārveidotas par viesnīcām, kas šķiet nedaudz dīvaini. Piemēram, arī viena no visbēdīgāk slavenajām vietām tagad ir pārtapusi ļoti graznā viesnīcā Islandes rietumu fjordos. Kad mēs meklējām piemērotu vietu filmēšanai, bija divi faktori, kas jāpatur prātā. Pirmkārt, lai tā neatrastos pārāk tālu, jo tad mums turp būtu jāpārvieto visa komanda un nepieciešamais filmas uzņemšanai, un otrkārt tā, ka jāatbilst noskaņai, jābūt atbilstošā izmērā un izskatā. Mēs uzņēmām filmu divās daļās, vispirms vasarā, mūsdienu epizodes, tad sekoja apmēram 6 mēnešu pārtraukums, un pagātnes epizožu filmēšana ziemā. Bet kamēr mēs filmējam vasaru, lokācija ziemas filmēšanai vēl tā arī nebija atrasta. Kāda vieta man ļoti patika, taču sarunas ievilkās ļoti ilgi, un tā arī netika pabeigts, līdz beidzot man nācās atgriezties pie pirmās noskatītās lokācijas, manas mīļākās vietas jau no paša meklējuma sākuma. Tā atrodas Islandes ziemeļrietumos 3 stundu braucienā no Reikjavikas, tāpēc sākumā bijām atmetuši to kā variantu, bet jau izmisumā pēc neveiksmīgajiem meklējumiem nolēmām labi, paskatīsimies, vai varam to īstenot finansiāli, un producentiem izdevās to atrisināt. Pēc tam jau mēs visi, aktieri un radošā grupa, devāmies uz šo vietu, kas gan nebija jauniešu māja, bet bijušais alkohola un narkotika atkarības ārstēšanas centrs, tāpēc kalpojas līdzīgam mērķim. Šī šērmuļas uzdzenošā māja atrodas burtiski nekurienes vidū. Tur apkārt nekā nav, un daudzi no filmēšanas grupas piedzīvoja rēgainas parādības ēkā. Esmu diezgan pārliecināts, ka tur spokojās, kas mūsu vajadzībām atbild ideāli, lai gan nakts filmēšana laikā bija nevisai patīkami. Taču tā ir patiešām aizraujoša vieta.
At nights and all that stuff, but yeah, it's a really fascinating place.
Until the very end of the film, you have maintained a good.
Jūs līdz pašām filmas beigām esat saglabājis labu žanrisko līdzsvaru starp ziemeļu noāru, mistērijas noskaņu un spoku apsēsto māju filmu elementiem. Vai kādā brīdī radās kārdinājums doties vienā vai otrā virzienā?
Well, for me, it was actually the combination that
tā bija tieši šī kombinācija, kas mani aizrāva, ka tā nav viena veida filma. Ja tā būtu bijusi tipiska skandinuāra drāma, es to nebūtu filmējis. Jo nāku no šausmu kino vides. Diezgan daudz esmu strādājis šausmu žanrā, un tās arī bija filmas, kas man bērnībā patika visvairāk. Tāpēc man šķita ļoti aizraujoši šausmu elementus ievīt tradicionālā ziemeļu noāra detektīvu filmā. Tas padara to gan nedaudz atšķirīgu no citām, gan arī vienkārši aizraujošāku skatītājiem, jo jūs nekad īsti nezināt, vai tas, ko redzat ekrānā, notiek kāda cilvēka iztēlē vai tur patiešām notiek spokošanās. Tāpat man šķita jautri, ka tā stāsta līnija, kas norisinās pagātnē, ir it kā tradicionāls spoku mājas stāsts. Savukārt mūsdienu līnija vairāk līdzinās psiholoģiskai drāmai līdz filmas sižetam attīstoties, šīs stāsta līnijas sāk savērties un mainīties tā, kā jūs varbūt nebijāt paredzējuši.
Maybe expect.
Režisora vēstījumā jūs rakstāt, jau romānā ir šī rotaļīgā sajūta, ka ik uz soļa lasītājs tiek atstāts bez pamata zem kājām. Un es gribēju saglabāt šo garu arī romāna ekranizācijā. Jūsu filma patiesi nesniedz lielu drošību skatītājiem, un tā šķiet visai drūma, tādēļ es domāju par jūsu pieminēto rotaļīgumu garu. Kā tas parādās filmā?
Yes, I agree. I think the subject matter in few subject matters in the film are quite dark, and I think
Jā, piekrītu, filmas tēma, vairākas tēmas filmā ir diezgan drūmas, nomācošas, bet, kad es lasīju grāmatu, tajā nekad nebija smaguma sajūtas, tā attiecās nopietni pret attēloto, bet nekad nebija nomācoša. Un es gribēju saglabāt šo gāru, jo, manuprāt, ja viss ir pārāk drūms, tā kļūst par cita veida filmu. Šāda pieeja padara kino, es negribu teikt izklaidējoši, tas nav īstais vārds, bet skatītājiem tas šķiet vieglāks un liek pēc tam vairāk par redzētu aizdomāties. Tas bija izaicinājums, ko izmēģināt.
You have quite an interesting casting in the film with Johansson from Vikings and Game of Thrones.
Filmā ir diezgan interesants aktieru sastāvs ar Johannesu Hoiku, Johanssonu, Haldoru Gerhardsdottiru un Elīnu Hallu, kurai iepriekš nebija liela filmēšanās pieredze. Vai jūs redzējāt viņus kā lielisku ansambli jauno sākuma?
I was very, very lucky with when it came to the casting.
Man ļoti, ļoti paveicās ar aktīru atlasi. Visi, ko gribēja redzēt filmā, uzreiz piekrita. Pārasti jums ir jājautā kādiem četriem cilvēkiem, līdz kāds saka jā. Es domāju, ka nostrādāja kombinācija. Tas, ka tā ir Irsas filma un tā nedaudz atšķīrās no tā, pie kā cilvēki ir pieraduši Islandas kino, un arī mūsu producenti. Islandē tiek augstu vērtēti, tāpēc aktieri, iepazīstoties ar projektu, ļoti aizrāvās ar šo ideju. Gandrīz visi pieaugušie aktieri uzreiz teica jā. Savukārt, jaunākie aktieri man nebija tik pazīstami, tā kā es ilgu laiku biju dzīvojis Amerikā, pirms atgriezos mājās, lai uzņemtu šo filmu. Es vienkārši nebiju viņus nekur redzējis, tāpēc paņāvos uz aktieru atlases vadītāju, kurš man palīdzēja atrast pusaudžu lomu atveidotājus. Piemēram, Elīnu es biju redzējis agrāk filmā Let Me Fall, daudzus gadus agrāk, kad viņai bija tikai kādi 17 gadi. Bet kopš tā laika, manuprāt, viņa vairs nebija filmējusies, tāpēc es par viņu aizmirsu, līdz saņēmu ierakstu ar aktieru provēm, un jau pēc pirmajām 10 sekundēm man bija skaidrs, ak Dievs, viņa ir īstā. Aktieru ansambļa izveida, kurā bija gan šie Islandē labi pazīstamie un cienītie aktieri un mazpazīstamie, bet ļoti talantīgie jaunie cilvēki, bija patiešām aizraujoša filmas tapšanas daļa.
And I think mixing them together was a really fun part too.
Keeping in mind that your film is
Jūsu filma ir būvēta kā strauju, negaidītu pavērsienu virkne. Kā jūs strādājāt ar aktieriem, vai viņi pirms filmēšanas izlasīja visu scenāriju?
Everybody read the script, the whole script. The only thing I told
Viņi bija lasījuši scenāriju. Vienīgais, ko teicu, nelasiet romānu. Scenārijs un romāns atšķiras. Man nācās dažas lietas izmainīt, rakstot scenāriju. Daži aktieru, atveidotie tēli, filmā notiek savādākās situācijās, tādēļ teicu, nevajag pārāk iedvesmoties no romāna, jo nevēlos, lai jūs par savu varoni domātu citādāk. Bet, manuprāt, jo vairāk aktieri zina par visu stāstu, jo labāk. Lai viņi ne tikai veidotu savu varoni, bet arī aptvertu visa stāsta kontekstu. Tas var ietekmēt to, kā viens aktieris miedarbojas ar otru, pat ja viņi nekad neatrodas tajā pašā ainā. Viņi savā ziņā ir ansamblis.
It makes more sense that everybody is kind of on the same page.
The events we are seeing in the film, they are not only
Filmas notikumi ir redzami arī zīmējumos. Turklāt Odina meita, Rūna, uzņem nāves aina fotogrāfijas. Kāda ir šo zīmējumu un fotogrāfiju nozīme filmā?
Photos. What do they symbolize?
Rune is kind of the character that, we see one part of her for most of the film, and then you see kind of the rest of her in the end.
Lielāko daļu filmas mēs redzam vienu Rūnas personības pusi, un tad tikai beigās otru. Mēs stāstam daudz kā šokējoši skatītājiem par viņu ļoti vēlu filmā, tāpēc zīmējumi bija labs veids, kā par to vēstīt jau agrāk. Tas ir tas, kas patiesībā notiek viņas prātā, un mums nav nepieciešams, lai kāds to pateiktu skaļi. Ar zīmējumu palīdzību var ļoti vienkārši, viegli un ātri sniegt skatītājiem nepieciešamo informāciju. Tas bija viens nolūks, bet otrs, Rūnas prātā notiek tik daudz, kas un tad viņa zīmē, lai šīs sajūtas uzlikt uz papīra, taču dažreiz tās kļūst pārāk intensīvas un viņai ir jārīkojas atbilstoši šīm sajūtām. Šie divi skaidrojumi gāja roku rokā un bija attaisnojami filmas elementi. Grāmatā nav zīmējumu, tas tika radīts īpaši filmai. Galvenokārt, lai palīdzētu ar stāsta virzību, bet tas noderēja arī Rūnas tēlam. Kā jūs sev definējat ļauna mavotu un tā izpausmes veidu šajā stāstā, grāmatā un pēc tam savā filmā? Vai jūs ticat pārmantojumam ļaunumam?
I don't know if I believe in it necessarily. I think certainly some things get...
Es nezinu, vai tam ticu. Es domāju, ka dažas lietas noteikti tiek nodotas tālāk, bet dažas nē. Dažreiz šis process apstājas noteiktā brīdī. Tas nevienmēr tiek nodots no paudzes paudzē. Tas bija galvenais Irsas romāna jautājums, vai šis ļaunums, kas ir prātā, tiek mantots vai arī attīstās dzīves laikā. Tas, kas man ļoti simpatizē romānā un ir redzams arī filmā, pat ja Rūnas prāts nav vesels vai tas, kā viņa rīkojas, nav vairāk saistīts ar to, kā viņa ir uzaugusi. Rūnas vecāki nav īsti bijuši viņai līdzās, nav pievērsuši pietiekam daudz uzmanības, un es domāju, ka pat ar tik spēcīgiem garīgās veselības traucējumiem, audzinošākā vidē aprūpēta, Rūna būtu varējusi izaugt par pavisam citu cilvēku. Tā ir sava veida atslēga uz šo stāstu. Vai dvēseles saltumu nosaka prāta stāvoklis vai arī tas, kādā vidē jūs esat uzaudzis? Nedomāju, ka pastāv viena atbilde, bet tas noteikti ir jautājums, ko es gribētu uzdot skatītājiem filmas beigās. Vai jūs ticat, ka audzināšana apkārtējā vide var ietekmēt likteni?
I think it's the individual who kind of makes the final decision of like where to go.
Tas var noteikti ietekmēt cilvēka ceļu dzīvē. Es vēlos tam ticēt un domāju, ka indivīds pieņem galīgo lēmumu par to, kurp doties. Manuprāt, problemātiska audzināšana nenozīmē, ka bērns darīs visu to pašu vai iekulsies pats savās nepatikšanās. Bet ir iespējams, ka šāda vīde veicina izvēlēties tādu dzīves modeli kā viņa vecākiem, jo tas ir tas, ko viņš pazīst. Tomēr es personīgi zinu cilvēkus, kuriem ir bijusi tāda pieredze, bet viņi ir pieņēmuši ļoti apzinātu lēmumu. Es iešu citu ceļu, es darīšu pavisam ko citu. Jums vienmēr ir izvēles iespējas. Lai gan audzināšanas ietekme pastāv, es nedomāju, ka tā kaut ko nosaka. Tā var kaut ko ietekmēt, bet nenosaka. Raidījumā viesojās Erlings Toracens. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un montēja Judita Bērziņa.